Du ufrivillig barnløs? I denne podcasten vil du få råd, veiledning, kunnskap, forskning og ikke minst underholdning. Alt innen fertilitet og veien til ønskebarnet. Fra et terapeutisk perspektiv av meg, Tone Bråten, terapeut, veileder og forfatter og gründer av Fertilitetshjelpen, og også fra et medisinsk perspektiv ved hjelp av gjestekspert Jon Hausken fra Klinikk Hausken. Og ikke minst blir det episoder med høyaktuelle gjester. Velkommen til din nye podcast å lytte til. Velkommen til dagens episode av Fertilitetsrådet. I dag skal jeg og Dr. Jon Hausken snakke om det som kanskje lytterne litt kjent med, og det det her å shoppe litt rundt på klinikkene. Vi har fått mange klinikker her i Norge. Vi har offentlige og vi har private, og bare i Oslo så ligger vi vel kanskje mellom 5 og 7 klinikker man kan velge mellom. Men hva kan være det negative med det? Jo, det at du kan faktisk få forskjellige svar, og kanskje det akkurat du som blir sittende som litt usikker hjemme og tenker, hvem det som egentlig hadde rett? Så vi skal snakke med det, fordeler og ulemper med å høre med ulike spesialister. Og så skal vi også snakke om det her, når det ikke noe galt med egget, og det ikke noe galt med spermen, hva da? Så hvis du synes dette her virker interessant, så velkommen til dagens episode av Fertilitetsrådet. Jon Hausken.
Ja, god dag.
Vi møter jo mange ulike pasienter hver dag, og de kan komme hit til fertsjekker. Altså de kommer hit den første time, skal ha en undersøkelse, men kanskje ikke vi den første de kommer til, og kanskje har de en forutinntatt tanke om hva som kan være galt med dem, for det har de hørt et annet sted. Hvordan det for deg, Jon, å sitte som lege, og det kommer et par inn og tror for eksempel at det noe, og så ser du noe annet? Kan du fortelle meg hvordan du tar tak i de situasjonene som lege?
Det jo et veldig godt spørsmål. Altså, i utgangspunktet så jeg positiv. Men så kan det også ha noen negative konsekvenser, dette å shoppe rundt. Altså, jeg tenker jo at det viktigste jo at parene får mest mulig informasjon, og det kan en gjerne få litt både her og der. Og så. Men så det å sette det sammen. Fordi at du kan høre, åja, det var vist noe endometriose, og så det var noe med sædkvalitet, men det var vist ikke så farlig. Og så ble det gjort en undersøkelse, og så var det muligens tette eggledere. Og så det så mange tråder på en måte at du må være superspesialist da for å sette alle de tre ballene sammen og lage en god plan. Ja, men hvordan går vi da videre med det? Så jeg litt opptatt at det viktig å finne kjemi med den som eventuelt behandler, og at det kjemi mellom par, og jeg sier alltid at if we can be best friends, da vil vi ha best resultater også. For det første så må vi stole på hverandre, og så må vi hjelpe hverandre, for det ikke jeg, eller legen som på en måte alltid kan fikse et problem, men vi kan kanskje fikse det sammen. Jeg hadde et par i går, det var fordi det passet nå, for det dukket opp i hodet mitt. Hadde vært hos en lege som da påstod at hun hadde tette eggledere. Og dermed så hadde pasienten det ganske klart for seg på en måte. Ok, tette eggledere, da det jo bare å prøve rør, sånn, fordi at eggledere helt tette, så blir det sånn. Men jeg med min erfaring, jeg stilte med en gang spørsmålet inn i hodet mitt, fordi at du skal sjelden begynne å krangle med pasientene, for det jo ikke god kjemi.
Nei, nei.
Så også når de har fått høre det av noen, så på en måte så tar de jo det for god fisk, og muligens det sant også, men på en måte, hvorfor skulle hun ha tette eggledere? For det ikke noe som medfødt. Da må det enten være at hun har endometrose, som du ofte kan få tak i sykehistorien, ikke nødvendigvis, men tidligere kirurgi, eller infeksjoner som hun har hatt. Og alt det kan en få tak i sykehus. Hun hadde ingenting av det. Hvorfor skulle hun ha tette eggledere? Så tenkte jeg, ok, nå undersøker jeg henne.
Ja.
Og så gjorde jeg en vanlig undersøkelse, fordi at jeg ville ikke legge meg opp I den tette tube-greien, for jeg ville liksom ikke gjøre en undersøkelse og si, ja, men dette bare tull, fordi at det en dårlig kjemi allerede. Mm. Så jeg gjorde bare en vurdering I hodet mitt, og så at anatomien lå helt fint, fordi at ofte med tette eggledere så jo anatomien litt forandret, fordi det jo ofte sammenvoksninger som skaper tette eggledere. Mm. Og da ofte eggstokkene kanskje litt dratt I siden, eller litt sånn forskjellig. Mm. Helt normale funn, så tenkte jeg, ok. Så begynte jo jeg også nøste litt opp I andre ting på en måte, så sa jeg, prøvde på en hyggelig måte, fordi at jeg var veldig bestemt på det, jeg skulle ha prøver av, fordi at det var tette eggledere, og det var ikke noe mer snakk, fordi denne planen hadde de lagt.
Med, sammen med fastlegen? Eller Nei, fastlegen kom med?
Det var ikke fastlegen, det var gynekolog, og det ikke noen ting galt med den gynekologen, så det ikke det, men nå var vi jo inne på dette ja, her med forskjellige
ja.
Ting.
Ja.
Og så sa jeg at, jo, men husk på, det ikke alltid det bare en årsak, sier jeg.
Nei.
Det kan være flere, og hvis det flere, så må man kanskje, det kanskje kan være litt lurt å ta høyde for det.
Ja.
Jo, ok. Så viste det seg jo at hun hadde jo egentlig PCOS. Oh, og ja. Han hadde jo redusert sædkvalitet. Oi. Og hvis jeg skal være ærlig
ja.
Med meg selv, men det ikke alltid jeg har rett, dessverre, så tror jeg at det var kombinasjonen PCOS og sædkvaliteten som gjorde at de ikke hadde oppnått resultat. Jeg tviler litt på den der eggleder-historien. Mm. Og hvorfor kan jeg gjøre det? Jo, fordi at jeg har så stor erfaring.
Ja.
Fordi I gamle dager,
ja.
Og jeg har levd noen år nå, dessverre, da gjorde vi kikkehull på alle som hadde infertilitetsproblem. Det var det jeg begynte med på en måte på, I 88, når jeg begynte. Da begynte jeg med laparoskopi.
Ja.
Og da var det sånn at hver dag så hadde vi I hvert fall to som var for undersøkelse av egglederen. Og da satt vi en blåfarge. Og ofte så var det sånn helt normale funn.
Ja.
Og så, men så kom ikke den blåfargen, den kom ikke igjennom på en måte. Og så, så, og så tenkte vi, ok, da det en tubarfaktor.
Hva det betyr det?
Altså egglederfaktor, altså ja. det var ja. Stengt da, tett.
Ja. Ja.
Men det var jo ikke det, fordi når vi gikk inn I materialet, så jo, husk på, du får avbryte meg hvis jeg snakker for mye.
Nei, jeg avbryter
det. Livmoren jo en kjempestor muskel.
Ja.
Og gjennom helt øverst oppe, så går det to sånne tunneller gjennom.
Mm.
Og hvis du setter inn utstyr, og det gjør litt vondt, eller du litt sånn, så reagerer jo kroppen med å trekke seg sammen, for det en smerterefleks.
Mm.
Så livmoren trekker seg jo sammen.
Ja.
Og de tunnellene da blir jo avklemt, så når du prøver å få blåfarge gjennom der, så kommer det ikke noen ting.
Nei.
Og så har de plutselig tett egglederen, men ikke, de har ikke det.
Nei.
Nei.
Men når du da får et par inn som har fått beskjed av en gynekolog, og så ser du at det ikke sikkert at det sikkert, da blir det jo litt sånn vanskelig sånn, ja, det mulig at deres gynekolog ikke har rett, og så synes du det litt vanskelig.
Ja, det synes jeg kjempevanskelig, fordi at det jo ikke alltid at jeg har rett heller. Så at jeg må jo være åpen for at aldri også har
ja,
rett.
Ja.
Så jeg pleier alltid å si, vet du hva? Kjempefint at det blitt oppdaget.
Mm.
Det har vi nå I bakhodet, og så leter vi også etter andre ting som vi kanskje må være obs på, sånn at vi får best mulig behandling.
Men hva gjør man med de par? Jeg hadde et par I går. De hadde vært på to ulike klinikker før de kom hit. Den ene klinikken hadde sagt at vi tror det den svekka sædkvaliteten, så vi vil anbefale sæddonor. Og den andre klinikken hadde sagt, vet du hva, vi tror det svekka eggkvalitet som årsaken her, så vi tenker eggdonor. Tenk på det paret som sitter der med liksom to helt ulike beskjeder fra to ulike klinikker. Hva det du vil råde dem til da?
I alle fall god dialog med den behandleren på hvorfor de mener eggdonasjon, og få alle på en måte detaljene på bordet liksom. Jo, det fordi at sånn og sånn og sånn og sånn trekker vi en konklusjon som ikke 100% sikker, men på en måte 97% sikker.
Mm.
For å prøve å danne et bilde, husk på at vi mennesker, vi jo opptatt av å finne løsninger for våre hverdagslige problemer. Altså, det ikke mer melk I kjøleskapet, så kjører vi oss og kjøper melk.
Mm.
Så vi vant med det, og det vi også vant med liksom, når vi tenker kropp og biologi. At liksom det en løsning, at det en ting som galt, og det det sjeldent med infertilitet. Det pleier heller å være en rad av små ting som kommer sammen, som skaper problemer. Nå skal jeg vise det matematisk for deg.
Mm.
Men først, Hvorfor? Jo, for vi er vant med, hvis lyset liksom ikke lyser i taket, så tenker man, ok, da får vi kjøpe en ny pære da, så skrur vi den inn, og hvis ikke det løser seg, så tenker vi, ok, så går vi ut til sikringsskapet, og så er det kanskje det der, nei, hvis ikke det noe, så kikker vi ut, det lyset går til andre plasser, for vi er vant med å fikse
ja.
Det.
Ja.
Ja, nå skal vi ta et eksempel, la oss si en kvinne på, la oss bare ta, 37.
Ja.
La oss si at hvert tredje egg hos henne er normalt.
Ja.
Ikke så mye engang. La oss si hver femte.
Hvert femte på en dame på 37.
Ja.
Ja.
Sånn gjennomsnittlig. Noen kan være bedre, ja. Noen er skikkelig dårligere. Mm. En av fem. En av fem, det betyr 20%, og de som følger med i matematikken, da, det er altså en faktor på 0,2. Det betyr
ja.
20%.
Ja.
Ok, den må jo da ganges med andre faktorer for å oppnå en suksess. La oss si at en mann har noe redusert sædkvalitet.
Mm.
Hvis han er helt normal, så pleier han å befrukte halvparten av eggene.
Mm.
Hvis du er redusert, så deiser du plutselig ned i kanskje 1 av 5 der
også. Ja.
Da har vi en faktor på 0,2. Hvis du ganger de to sammen, så får du 0,04, da er vi på 4%. Og hvis du da ganger implantasjon, fordi at det er ikke alltid at implantasjonsvindu er korrekt heller, men la oss si at det er i 80% av tilfellene, så må vi jo gange det med 0,8. Mm-hmm. Og hvis vi bare bruker de tre faktorene, så kunne vi jo tatt stoffskift og histen og pisten også, sant? Men
ja.
Så er vi nede på 3%, så da er det sånn at det paret, uten at det er liksom noen skikkelige årsaker, så er det 3% sjanse for å oppnå graviditet per eggløsning, når du har gangt i med hverandre. Men altså, alt er i orden, han er litt grann redusert sædkvalitet, men alt er i orden.
Ja.
Ja, men det er 3%.
Ja.
For jo flere faktorer du må gange de med hverandre, så blir resultatet elendig.
Ja.
Og derfor så må en gjøre noe med det, og da er det jo prøverør.
Da er det IVF da.
Ja, hvorfor det? Jo, fordi at hvis hun har 1 av 5. Hvis jeg kunne lagt en protokoll og fått ut 15 egg, så skal jeg teoretisk finne 3 så fine.
Mm.
Han kan jo på en måte nesten utelukke litt, fordi at der kan vi finne de beste spermiene.
Mm.
Og implantasjonsvindu vet vi også litt. Derfor så høyner vi alle faktorene.
Ja.
Og dermed så blir det en mye større suksess. For de fleste som går hjemme og leter etter årsaker, de tenker liksom at de har mye større sjanse enn de har.
Mm. Ja, jeg lurer på det her du sier med god dialog med legen, for det er jo klart at når man kommer til en klinikk så ønsker man å føle seg ivaretatt, man ønsker å bli sett, man ønsker å komme til en spesialist man kan lene seg på, og som ikke kommer med forskjellige beskjeder, eller at man får forskjellige beskjeder fra forskjellige leger på samme klinikk, det er også veldig viktig. Hva er det man gjør for å avverge det? Er det liksom legemøte hvor man liksom tar opp ulike pasientgrupper man er usikre på, sånn at det er litt sånn enstemmig beskjed til pasienten?
Absolutt.
For det er viktig å få med, synes jeg.
Det er veldig viktig, altså vi diskuterer alle pasientene.
Ja.
Og spesielt de som på en måte har hatt en litt lang vei, eller der resultatet ikke var godt, der drøfter vi jo veldig mye sammen, fordi at det er jo ikke alltid sånn at vi har på en måte uverker på en måte den, liksom, den gode løsningen heller, men vi sitter og diskuterer det. Det er nesten aldri det at det er en lege som sitter og lager en eller annen protokoll.
Og det tenker jeg liksom er en fordel, for at hvis du kommer til en enkeltstående gynekolog da, med et fertilitetsproblem, så har du liksom hans erfaring, hans spesialitet i forhold til pasienten. Men hvis du sitter da, eller kommer til en fertilitetsklinikk, så har du faktisk et helt team med spesialister som sitter på en måte og vurderer hva som kan være beste veien, og hva som kan være feilen, eller hva som kan være svekka kvalitet. Eller
ja, det er absolutt veldig viktig, fordi at du er team, og du snakker jo også med embryologene på en måte for deres på en måte følelse av hva som kan være galt når det gjelder liksom eggen og spermen, hvorfor det ikke blir befruktning. Og så du er jo et mye større team på en måte, håndtere det bedre. Og så må man jo også huske på at det er jo bare dette vi gjør.
Ja.
Så dermed så blir du ganske god på det, men det betyr ikke at vi kan redde verden, men du blir ganske god på det.
Men jeg tenker for at hvis du går til, sånn som hvis jeg går til en gynekolog for noe da, for en celleprøve eller hva det skal være, så går jeg kanskje til en gynekolog som gjør mange andre ting også. Men hvis du tar en fertsjekk på en fertilitetsklinikk, da får du spesialister som er spesialisert på det feltet du lurer på da. Så jeg tenker man trenger ikke å være, og så trenger man ikke å tenke at man skal bli IVF-pasient.
Det absolutt
så ikke. Så det tenker jeg litt viktig å snakke
om. Jeg tenker mange ganger det. Jeg liksom, fordi nå jo jeg av og til i Haugesund nå, siden jeg kommer derfra. Ja. Og da det... Og nå det jo ikke en tale for eller imot hva en skal gjøre, men på en måte, så tenker jeg liksom, hvorfor kom de liksom ikke til oss først, på en måte, som har et stort senter i Haugesund? Haugesund, nå skal vi være kjempeglad for at de har en kjempegod IVF-klinikk.
Ja.
Hvorfor går de til en eller annen som ikke driver med det og søker hjelp? Hvorfor søker de ikke hjelp der så liksom ekspertisen sitter? Det slår meg av og til. Ja. Det fordi at vi for dyre? Eller det fordi at de redde for at noen krabber en tak i meg og så plutselig på prøver, men det jeg egentlig ikke klar? Altså, kan det være, det må være noen mekanismer der, for de går liksom til andre.
Ja.
I stedet for så bare liksom gå til liksom spesialisten med en gang.
Men jeg tenker jo det her en fertilitetssjekk, hvis vi sammenligner en gynekologisk undersøkelse hos en generell gynekolog, men så kommer du til fertsjekk på en klinikk. Og da jo både lege og sykepleier involvert. Det jo et større apparat rundt deg da, når du kommer hit. Og det også, så du får jo mer for pengene enn en vanlig gyntime.
Ja, absolutt, altså du får mye mer for pengene. Men det jo sånn at det, når... Det blir jo litt feil å si dette, fordi det veldig mange flinke gynekologer der ute, så ja, ja. Liksom, det høres jo dette helt
rusk ut.
Men altså, forskjellen på en måte at jeg tenker bare fertilitet. Altså når hun kommer inn den døren, så gjør ikke jeg en ultralyd. Å, jeg har en fin limo, alt ser ok. Mm. Jeg tenker ikke på det i det hele tatt. Jeg tenker, hva årsaken? Ikke liksom, nei, alt var normalt, fint med egg her, så bare fortsett hjemme. Nei, fordi det ikke det.
Nei.
Fordi at hun jo ikke blitt gravid.
Nei, og da bruker du opp tid.
Ja, og da sitter jeg med hodet inn i den limoren der og lurer på hva søren det med den. Den ser normal ut, men den kan jo ikke være det likevel.
Nei, og jeg tenker, jeg tror på en måte konklusjonen vår, Jon, på den episoden her, det jo faktisk at det som lønner seg, det å finne spesialister med lang erfaring, en satt klinikk, et team å oppsøke, enn å bare ta en fertsjekk hos en gynekolog som gjør alt generelt da. Det vil i hvert fall jeg anbefale pasienter, eller ikke pasienter, de som hører på noe som sliter med å bli gravide.
Samtidig så det jo sånn at gynekologen jo ikke helt bortreist. Sånn at hvis de har allerede en god dialog, så det ikke unaturlig at de tar første steppet der og diskuterer det litt. Og da vil de få gode råd derfra, sånn at de jo vet jo på en måte begrensene.
Og vi har jo mange veldig dyktige gynekologer som vi samarbeider med.
Mm.
Som sender, som vet at ok, nå dette her litt utenfor mitt område, nå kan dere dra til Klinik Hausken for eksempel. Det jo vanlig da, det jo god gynekologi, synes du ikke det?
Jo.
Det jo egentlig det.
Men take home message, hvis en ikke har fått det til på en god stund, fordi dette nemlig helt naturlig at det skal gå kjapt og bli gravid hvis alt på plass,
ja.
Så ikke vent og vent på en måte. Ta kontakt med noen som har greier på det, så trenger de ikke ta behandling, men da har han i alle fall fått liksom i en idé om hva det kan gå i.
Ja. Og husk det at jo flere du shopper hos, jo flere klinikker eller gynekologer du blander inn, så det jo flere kokker og mer søl kan det bli, og da kan man bli veldig usikker. Så ta og sjekk litt det ut, hør med andre, og så møter du kanskje en gynekolog eller en klinikk du blir veldig trygg på, så blir du der. Det var dagens beskjed fra vårt fertilitetsråde.